În continuare, așa cum v-am promis, o discuție cu economistul Veceslav Ioniță, expert al Institutului Viitorul. Domnule Ioniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ioniță, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinară. Așadar, Institutul Viitorul a prezentat un clasament al sănătății financiare a întreprinderilor cu capital de stat pentru calcularea așa numitului indicator de sustenabilitate financiară. A fost analizată situația financiară a celor mai mari 50 de întreprinderi de stat din Republica Moldova, dacă am citit bine. Cum stau lucrurile? Cum vedeți cum arată acest clasament și cum îl apreciați dumneavoastră?
Clasamentul acesta arată destul de trist și vă explica din ce cauză. Noi, ca să fim mai clar pentru cetățeni, la fiecare întreprindere, după mai multe indicatori, zeci de indicatori, iar cel mai important, toți acești indicatori sunt publici. Acum orice cetățean poate afla orice despre întreprinderi de stat, lucru care până în prezent era foarte dificil de realizat, primește o anumită calificare și la urmă este o notă finală. Și nota finală este de la 0 până la 10. Deci nota 10 ar fi o întreprindere ideală. Noi avem întreprinderi foarte bune unde au cel mai bun calificativ este 8,8. Deci sănătatea financiară este foarte bună. Dar acestea de regulă sunt întreprinderile mici, cu volume mici de vânzări, cu cifre de afaceri mici, cu puțini angajați. Iar întreprinderile mari, întreprinderile de infrastructură, întreprinderile care au rulaje de miliarde de lei, de fapt se află la coada clasamentului. Dacă am luat ca valoarea lor, el reprezintă o pondere de 80-90% de tot ce înseamnă întreprinderi de stat și la ei nota de calificare este de la 4 în jos. 6 deja nu-i bine. Exact, toată lumea a învățat la școală, știe ce înseamnă notele, exact aici este așa, e foarte ușor de comparat. Și noi avem întreprinderile cum ar fi Moldova Gaz 2,4, Aer Moldova 2,7, Termoelectrica 2,8. Deci ce înseamnă o situație, o sănătate financiară acestor întreprinderi extrem, extrem de proastă. Deci nu vrem să spunem că la nivel de faliment, dar de situația într-adevăr este catastrofală.
Cum se explică faptul că unele întreprinderi iată stau bine, iar altele trag să moară sau generează pierderi?
Acest clasament al nostru îți permite să pornești și alți indicatori. Spre exemplu, poți face un rating al întreprinderilor de cel mai mari datorii. Și atunci vedem că întreprinderile care sunt la coada clasamentului, care au cel mai proastă situație de sănătate financiară, au datorii extrem de mari. Primele 10 întreprinderi cu capital de stat au 23 de miliarde de lei datorii.
Primele 10? După mărimii, ca să spunem așa.
Da, după volumul datoriilor. După volumul datoriilor. Deci primele 10 cele mai îndatorate companii au 23 de miliarde de lei în total. Clar, cea domină Moldova Gaz cu 15 miliarde, chiar dacă scoate Moldova Gaz, rămân altele 9 întreprinderi cu 9 miliarde cu 8 miliarde de lei datorii. Evident că această povară de datorii, care printre alte zi datoria noastră, noi trebuie sunt fiele, sunt întreprinderi cu capital de stat și pot explic din ce cauze datoria noastră. Nimeni nu ne-a întrebat dacă dorim să avem aceste datorii. Le avem și aceste întreprinderi, evident, sunt la coada clasamentului. Un alt indicator care le trage la coadă este profitul sau pierderile. Deci, iarăși, dacă face un clasament a întreprinderilor după pierderi, sute de milioane de lei, în total acumulează câteva miliarde de lei, sunt pierderi care le generează iarăși cel mai mare întreprindere. Și atunci ai câteva companii mai sănătoase care generează anumite venituri. În schimb, dacă statul, să ne uităm așa ca manager, tot ce înseamnă proprietatea publică, are anumite număr de companii care generează venituri și are zeci de companii, dar nici nu trebuie zeci, câteva companii mari care generează pierderi de sute de milioane anual și pe final ești cu zero.
Dar cum se întâmplă, iertați-mă că vă întrerup, domnul Ioniță, cum se întâmplă totuși că se acumulează aceste datorii uriașe?
Este un alt indicator care acum vrem să realizăm, este legată de transparența întreprinderilor. Cred că problema este legată de handicapul de administrare acestor întreprinderi. Mulți, ele sunt un fel de portofel pentru cei partidele politici care vin la guvernare și până nu de mult, noi foarte mult criticam vehement împreună cu Transparența de Moldova și de Viitorul, chiar avem un fel de mică coaliție de a lucra ca să vedem ce se întâmplă cu întreprinderi de stat. să nu uităm că unul din condiționalitățile care le-a pus Uniunea Europeană ca să ne deblocheze finanțarea a fost ca să facem orice la întreprinderi de stat. Ele nu participă la achiziții publice. Ori atunci când procur ceva întreprinderi de stat și loc, procură la un preț, procură la un preț mai mare, că doar nu-i proprietar directorul întreprinderii. Cu cât mai scump, cu atât mai bine, din cauza că mai are și el un comision de la toate acestea. Orice achiziții care o face o întreprindere de stat la un preț mai mare decât prețul care trebuie să fie, astea sunt pierderile directe ale noastre, ale cetățenilor. Iarăși, un lucru foarte simplu. Nu există nicio corelație dintre remunerarea managementului, contract de management și rezultatele financiare a întreprinderilor. Noi când discutam 2 ani în urmă, cred că cu Ministerul Finanțelor, că ei de fapt trebuie să spunem că Ministerul Finanțelor, guvernul în persoană, Ministerul Finanțelor, a fost foarte interesant ca Iris Viitorul, similar cum am făcut cu primăriile, când avem o astfel de evaluare a primăriilor, să facem și cu întreprinderi de stat. Ei au dorit foarte mult să vadă un tablou ce se întâmplă la întreprinderi de stat. Trebuie să recunoaștem că autoritățile noastre au dorit acest lucru. Noi cu plăcere am realizat această solicitare. O an de zile ne-a luat munca, dar nu există indicator de performanță. Ce înseamnă aceasta? De exemplu, la noi unicul indicator care legislația spune este profiturile care să vină sub formă dividende în buget. Ori întreprindere de stat de multe ori, fără ca legea să-i spune, are și alte poveri. De exemplu, calea ferată. Are spitalul și atunci întrebarea este, dar de când calea ferată trebuie să ocupe cu spitalul și are pierderi ținând acest spital, noi ani de zile închidem ochii și noi niciodată n-am formulat calea ferată, uitați dumneavoastră să aveți grijă de sănătatea oamenilor. Alte scop care o poate avea întreprinderea de stat, spre exemplu, ține oameni la lucru, ar trebui să facă optimizări, să concedie, dar nu face acest lucru și atunci el are o povară socială care nimeni nu a declarat oficial că trebuie să ocupe cu așa ceva, dar în realitate are probleme. Eu vorbesc până când de lucruri nobile, da? Deci admit că ei sunt cu bună credință. În realitate lucrurile sunt cu mult mai proaste.
Da, și în acest caz, bine, foarte frumos din partea autorităților că se interesează de atât de stare de sănătatea financiară a acestor întreprinderi. De ce însă statul păstrează în proprietatea sa întreprinderile cu durabilitate financiară, să spunem așa, slabă, ridiculă sau destul de dezamăgitoare?
Aici ne apropiem de o problemă foarte dificilă. Dar m-am de multe ori, cred că special aduc întreprinderile o stare foarte deplorabilă, pe aceea vreau să vă spun că noi multe întreprinderi credem că sunt a noastră, ele de fapt nici nu mai sunt a noastră, deoarece valoarea activilor, adică ceea ce are costă întreprindere, este cu mult mai puțin decât valoarea datoriilor. Deci ele deja nu mai sunt a noastră întreprindere, chiar dacă noi credem că sunt a noastră. Iar ei au dus, cred că de multe ori, la această situație proastă.
Sunt doar de stat, doar cu numele, trebuie să înțelegem, sau
da,
cu actele.
Este o formă, noi credem, noi bănuim, că este o formă de posedare a statului fără licitație de întreprindere. Deci ei creează niște datorii false, nu a fază, artificiale, ai băgat o datorii și după aceasta cel care te-a împrumutat prin procedură de judecată îți ia întreprinderea. Și ne vom trezi într-o bună zi că de fapt toate întreprinderile, nu toate, dar majoritatea întreprinderilor noastre nu mai sunt a noastră din simplu motiv că ele s-au înglodat în datorii și au fost preluate în contul datoriilor. Uitați-vă cum a pierdut municipiul Chișinău Termocomul. Termocomul era municipiul, bine, l-a pierdut până când a trecut în proprietatea statului. Termocomul era o întreprindere municipală. S-a înglodat în datorii și a fost preluată în contul datoriilor. Gata, orașul Chișinău a avut întreprindere, nu mai are, s-a terminat cu ea. Fix așa poate fi cu o întreprindere de stat. Ai avut o întreprindere, datorii preluată și a rămas fără ea. Și acum noi cred că vom face, este posibil din datele care le avem noi, să facem un rating a întreprinderilor care de fapt nu ne mai părțin. De fapt nu ne mai părțin, altfel spus, unde valoarea întreprinderii este mai mică decât valoarea datoriilor. Aici mai este încă un moment. Dumneavoastră a spus că de ce statul le ține și nu le vinde. Știți, noi, scopul nostru nu este să spunem să le vindem. Știți că cred că ei asta și vor să le vândă acum, repede, la preț de nimic. Întrebarea noastră este să fie gestionate eficient. Deci noi nu punem întrebarea, le vindem sau nu le vindem. Noi ceea ce vrem să arătăm, ce se întâmplă în acest domeniu, ca cetățeanul nostru să-și pună singuri întrebări. Că noi, până ce am luat cu întreprinderi de stat, dar noi avem întreprinderi municipale. Colega noastră, secretarul Angela, a arătat că întreprinderi municipale erau 400 și ceva, acum sunt peste 600 și ceva de întreprinderi. Avem întreprinderi municipale care lucrează, ea a făcut foarte frumos. A luat de pildă în domeniul apii, s-a ratat întreprinderi municipale de la nordul țării, la Ieneț, care are profit, deci știi cum se lucrează să aibă profit, s-a ratat întreprinderi de la sudul, nu voi da acum numărul, în numele primării, unde lucrează în pierderi. Și le-a pus alături, știți, ca să nu spună că, uite, la noi viața e grea. Nu, deci, că oamenii se bată.
Da, cer scuze că mă întrerup, dar da. În ce măsură, iată, companiile cu capital de stat rămân, cum se spune deseori, un mediu favorabil corupției? De exemplu, cum poate ajunge de regulă o persoană în Consiliul de Administrare a unei companii cu capital de stat în calitate de reprezentant al statului, pe bază de pregătire profesională, de competențe?
Da. Asta e cea mai mare problemă și despre aceasta am scris. Deci, legea, până nu de mult în general, avea un handicap enorm, că ministerul care era responsabil de dezvoltarea unei ramuri a economiei gestiona și o întreprindere. Și atunci funcționarul public care într-o zi se ocupa cu mediul concurențial în domeniul aviației, dacă să asigură la toți acces liber pe piața aviației, totodată era membru în Consiliul de Administrație a unei companii de stat din domeniul aviației. Și atunci el, pe de o parte, trebuie să omoare concurența ca reprezentant a statului într-o companie și, pe de altă parte, să dezvolte concurența. Și era o schizofrenie instituțională. Lucrul acesta sper că va fi rezolvat, că nu vor mai fi sub ordine ministerilor. Iar cel mai important ce solicităm noi, ca reprezentanții statului în companii, să fie un corp de oameni profesioniști, deci să fie un corp de oameni angajați prin concursuri publice, să-i cunoască toată lumea și să fie reprezentanții ministerilor. Când prezintă companiile de stat, este un fel de, se folosește la noi noțiunea cormușcă, dar este un fel de, dacă o traduc în română, sunt urât, treu, un fel de treuculiță, unde fiecare funcționar, așa, în momentul când a fost numit politic în funcție, da, el deodată primește și prin numirea lui politic în funcție, el deodată devine și geniu al gestionării întreprinderilor de stat. El înainte de asta nu putea un crion să scrie două linii, să tragă paralel pe o foaie, iar în momentul când a fost numit în funcție la o vârstă de 20 ceva de ani, că avem și astfel de cazuri, el se duce și începe a gestiona întreprinderi cu rulaje de miliarde de lei.
Da.
Dumneavoastră vă imaginați așa ceva?
Da.
Asta se întâmplă la noi. Și noi am, până ce această normă nu este în lege, dar noi vom insista și sper că într-un an sau 2 ani de zile să fie un corp profesionist de oameni care gestionează patrimoniu, care au contract unde le spune clar care este scopul. Fie să aducă profit, fie să majoreze salariul, fie să creeze locuri de muncă, să acapăreze noi pieți. Deci el trebuie să aibă contract unde se stipulează clar ce are de făcut. Contractul trebuie să fie public și după aceea să noi măsurăm ce s-a întâmplat în sfârșitul anului cu performanța care el trebuie să o atingă.
Da. Domnule Ioniță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi. Timpul însă ne presează și am lăsat în afară mai multe aspecte ale problemei la care vom reveni cu siguranță în continuare. Acum însă vă mulțumim încă o dată. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Veaceslav Ioniță, expert al Institutului Viitor.